Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Amnesty International Moldova critică intervenția Serviciului de Informație și Securitate în legătură cu acțiunile desfășurate în această dimineață la Liceul Orizont din Chișinău.
Acestea sunt răpiri ilicite de oameni și aceste răpiri au fost efectuate cu încălcarea normelor de percheziție și reținere.
Academia Română și unul din evenimentele consacrate centenarului României Mari.
Și rubrica Lumea din Jur. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a apărat acțiunile Serviciului de Informații și Securitate, care a arestat și expulzat astăzi cel puțin 6 cetățeni turci angajați ai rețelei de licee Orizont, pe fundalul speculațiilor că ar fi o recompensă cerută de Turcia pentru reconstrucția sediului președinției moldovene. În imagini care ar înfățișa arestările postate pe rețelele de socializare online, se pot vedea femei și copii care se opun urcării într-un presupus minivan al forțelor speciale. Președintele Igor Dodon a scris în reacția sa de pe Facebook că au fost expulzări mai urâte decât aceasta, precizând că se referă la expulzarea unor diplomați ruși de la Chișinău. Apărătorii drepturilor omului spun însă că, în cazul de astăzi al cetățenilor turci, există un pericol iminent pentru viața și securitatea lor. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-ar considera aliația rivalilor săi, pe care îi vânează prin întreaga lume după puciul ieșuat împotriva sa din 2016. Ministrul german de stat pentru Europa, Michael Roth, spune că Germania și Uniunea Europeană au nevoie de garanții că Republica Moldova respectă voința alegătorilor și supremația legii pentru a putea continua sprijinul pentru reformele moldovene. Potrivit unui comunicat de presă, Roth i-a transmis mesajul ministrului moldovean de externe Tudor Ulianovski la o întâlnire avută miercuri la Berlin, unde a subliniat că este problematică în primul rând anularea alegerilor de primar din Chișinău de la începutul verii. Comunicatul Ministerului moldovean de externe despre întâlnire omite însă menționarea acestor și altor critici germane. Într-o declarație comună difuzată astăzi, liderii Statelor Unite, Franței, Germaniei și Canadei au spus că sunt de acord cu concluziile Marii Britanii despre faptul că atacul cu gaz neurotoxic din sudul Angliei a fost aproape sigur aprobat la un nivel înalt al statului rus. Rusia a dezmințit mereu că ar avea vreo legătură, iar astăzi a spus că afirmațiile britanicilor despre implicarea sa la nivel înalt ar fi inacceptabile.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile de la Chișinău au reținut astăzi dimineață și se pare că au expulzat cu un avion rusesc 7 persoane de origine turcă din administrația liceelor private moldo-turce Orizont, în cadrul a ceea ce au numit o operațiune antiteroristă. Cazul raportat de către Serviciul de Informații și Securitate a fost imediat calificat drept răpire de persoane de către filiala de la Chișinău a organizației Amnesty International, care a semnalat, alături de alte organizații atente la respectarea drepturilor omului, încălcări grave ale procedurilor de percheziție și arest. Opoziția, pe de altă parte, a acuzat gruparea că, efectuând expulzările, îl răsplătește pe autoritarul președinte turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru banii donați Chișinăului pentru reconstrucția președinției devastată în tulburările din aprilie 2009. Liliana Barbăroșie a urmărit toată ziua evoluțiile din acest caz și are amănunte.
Profesorii au fost reținuți dimineața de vreme când se îndreptau spre locurile lor de muncă. Unii au reușit să-și alerteze avocații, astfel încât în jurul orei 9 cazul era deja semnalat de directoarea Amnesty International, Cristina Pereteatcu. Într-un comunicat ce a apărut aproape concomitent pe site-ul SIS, se anunța declanșarea operațiunii în sprijinul securității naționale. Peste câteva ore, SIS-ul a explicat, la fel într-un comunicat, că îi suspectează pe profesorii și managerii școlari reținuți, majoritatea din Chișinău, dar și unul din Cea Lungă, de legături cu o grupare islamistă, fără a o numi, și pentru că ar fi obținut dovezi ale riscului pe care îl prezintă la adresa securității statului, e declarat indezirat. vulnerabil și i-a expulzat. De cealaltă parte, Amnesty International Moldova a calificat cazul drept răpire de persoane și a avertizat asupra încălcării grave a procedurilor de percheziție și reținere pe care le-ar fi comis autoritățile. Ulterior, într-un interviu la Europa Liberă, Cristina Periteatcu, directoarea Amnesty International, ne-a spus că organizația așteaptă o reacție la cele întâmplate din partea autorităților.
Discutăm, de fapt, cu colegii noștri din Amnesty Turcia și cu colegii de la secretariat. Asta și era frica noastră mare, că persoanele vor fi expulzate în Turcia, iar, din păcate, ceea ce se întâmplă actualmente în Turcia cu arestări arbitrare, cu lipsa unui proces echitabil. Deci aceste persoane, după părerea noastră, din păcate vor fi expuse sistemului juridic căruia lipsește imparțialitatea la moment.
Și ne-a spus Cristina Periteatcu. Un secretar de stat din Ministerul Justiției, Nicolae Șanu, este printre puținii demnitari care au luat atitudine. Sper că în mapele SIS există documente solide care justifică expulzarea cetățenilor turci, pentru că din comunicatul lor rezultă că de o condamnare la CEDO scăpăm doar dacă cei expulzați nu se vor adresa, a scris acesta pe pagina lui de pe o rețea de socializare. Mărturiile rudelor celor arestați, pozele, imaginele video ce au circulat de dimineață în presă și pe rețele par să confirme concluziile Amnesty și ale altor organizații neguvernamentale ce au condamnat gestul autorităților. În una din poze apare intrarea în locuința unuia dintre profesori, care arată că reținerea s-a produs prin spargere de domiciliu. Iar într-un video difuzat de un altul se vede și un copil ce pare să fie împins brutal spre ușa unui vehicul. În plus, avocații ce se ocupă de caz spun că reținerile s-au făcut fără o decizie de judecată, care ar fi obligatorie în asemenea circumstanțe. Nicu Frumosu, biroul asociat de avocați Nagacevski și partenerii.
Am primit răspuns de nicăieri. La moment, astăzi o fi expediat către Curtea Europeană Drepturilor Omului cerere prin care solicităm apucarea măsurilor preventive pentru a ne opune eventuale expulzări sau extrădări până la soluționarea cererii către curte.
Cel puțin trei din profesorii reținuți și expulzați sau care urmează să fie expulzați încă nu este limpede, se află în Republica Moldova perioade îndelungate de peste 20 de ani. Cinci dintre ei au depus cereri de azil, lucru care ar fi trebuit să le asigure protecția împotriva expulzării, afirmă Tatiana Cebac, jurista Centrului de Drept al Avocaților.
Conform legii și conform standardelor internaționale, din moment ce ești solicitant de azil, nimeni nu are drept să te returneze, mai ales în țara de origine, da?
Prietenia autorităților moldovene, în special a președintelui Igor Dodon cu autoritarul lider de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, este prima ipoteză la care se gândesc criticii din partea opoziției și societății civile.
De ce fac autoritățile de la Chișinău acest lucru? Că e un troc, ei vând libertatea acestor oameni contra unor proiecte sprijinite din banii regimului de la Ankara.
A afirmat într-o intervenție video difuzată astăzi lidera PAS Maia Sandu, având în vedere în primul rând proiectul reconstrucției președinției moldovene, devastate în urma tulburărilor din aprilie 2009. Reconstrucție pe care șeful statului Igor Dodon nu ascunde că a finalizat-o cu suportul financiar al autorităților de la Ankara. Alte voci critice au remarcat că acuzațiile de terorism față de profesorii de la liceele Horizont vin tocmai din partea celor care și-au dat copiii la studii la aceste instituții. Toate unități de top de unde provin majoritatea olimpicilor moldoveni medaliați la matematică. Nu înțeleg cum pot fi teroriști niște oameni pe mâinile cărora Candu și alți guvernanți și-au dat copiii la studii, a scris un internaut. După ce în mai 2017 aflat în vizită la Chișinău, premierul de la Ankara a cerut autorităților închiderea liceelor Orizont pentru că ar face parte dintr-o rețea teroristă condusă de clericul Fethullah Gülen, aflat în exil în Statele Unite, directorul rețelei de instituții din Moldova a fost reținut și audiat într-un dosar despre care autoritățile au spus că s-ar baza pe motive de finanțare a terorismului. Cauza pare să fi fost clasată între timp, iar managerul care potrivit presei momentan nu se află în Republica Moldova a admis atunci că ceea ce se întâmplă ar fi cauzat de finanțarea pe care a promis-o Turcia pentru reconstrucția președinției. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia. Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat ieri că examinează posibilitatea să candideze pe listele Partidului Socialiștilor la alegerile parlamentare din februarie. El a spus și că a participat la întrunirea la vârf a conducerii socialiștilor în calitate de invitat, dar și de lider neoficial al partidului. Potrivit lui, Partidul Socialiștilor este în campanie preelectorală activă de pregătire pentru alegerile parlamentare din februarie anul viitor. Într-un dialog cu Vasile Botnaru, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru își spune opinia despre aceste declarații prezidențiale.
Dacă președintele și-ar menține astăzi cele peste 50% din voturi cu care a câștigat președinția, ar putea aduce Partidului Socialiștilor ca un eventual cap de listă numai puțin de o pătrime din simpatiile electorale, deși dacă s-ar fi păstrat vechiul sistem electoral, scorul socialiștilor în aceleași condiții putea fi mai bun. Socialiștii, de altfel ca și celelalte partide, vor trebui să treacă proba focului, candidând în circumscripțiile uninominale, iar votul într-un singur tur în aceste circumscripții ar putea aduce surprize. Partidul Socialiștilor, care de altfel este primul care anunță că începe campania pentru desemnarea candidaților săi în circumscripțiile uninominale, ar putea câștiga alegerile, dar rămâne un semn de întrebare dacă o eventuală victorie în alegeri i-ar putea asigura și instalarea la putere.
Socialiștii mai declară că nu se vor preta la, ghilimele, jocuri infame, nici cu actuala guvernare, nici cu opoziția de dreapta, adică vor fi lupi solitari, așa să fie oare?
Mesajul pe care îl transmit liderii socialiști alegătorilor lor, acesta pare să fie că nu se vor asocia cu actuala guvernare sau cu pro-europenii din opoziție într-o eventuală formulă de guvernare, deși nu se grăbesc să spună cu voce tare că nu vor face o alianță post-electorală cu același partid democrat. De exemplu, plecând la lupta electorală, fiecare partid are în raniță mai multe scenarii, dintre care sunt făcute publice doar cele care pot aduce un plus de valoare, după care, la timpul potrivit, se recurge și la scenariul potrivit.
Vorba românească, socoteala de acasă și cea de la târg.
A fost Vasile Botnaru în dialog cu Gheorghe Cojocaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Sunt parte a rezistenței în sânul administrației Trump, se intitulează un editorial de opinie anonim apărut astăzi în cotidianul New York Times. Articolul este extrem de critic și este neobișnuit să fie publicat fără semnătură. Reacțiile nu au întârziat să apară. De la Washington, Valeriu Sela.
Autorul articolului, care nu și-a dezvăluit identitatea, este prezentat ca oficialitate de la Casa Albă și susține că ar face parte din ceea ce caracterizează, drept citez, rezistență din interior la președinția Trump. Președintele este prezentat ca o primejdie pentru țară, instaurând la Casa Albă un regim paranoic de neîncredere și suspiciune. Surse de la președinție au spus că Trump ar fi extrem de mânios din cauza articolului, bănuind că autorul ar face parte din structurile de securitate națională sau de la Ministerul Justiției. După ce a denunțat autorul ca fiind mincinos, președintele a scris pe Twitter cu majuscule trădător, cu semnul întrebării, apoi, într-un alt mesaj, a pus la îndoială faptul că personajul este real. El a cerut cotidianului de mare tiraj, New York Times, după ce l-a învinuit pentru publicare, să dezvăluie sursa, invocând securitatea națională, ceea ce contravine dreptului la liberă exprimare înscris în primul amendament la Constituția americană. Articolul din New York Times arată că membrii ai cabinetului ar fi luat act de instabilitatea președintelui și că ar fi existat, citez, 7 inițiale, ca el să fie dat o parte invocându-se amendamentul 25 la Constituție, care vizează persoane care nu pot să-și ducă la îndeplinire atribuțiile prezidențiale. Dar, continuă autorul, ei au preferat să evite o criză constituțională și să continue să lucreze în administrație pentru a minimiza efectul nociv. Surse de la Casa Albă spun că apariția articolului a generat o reacție frenetică, consilieri încercând să deslușească în limbajul folosit cine ar fi autorul. Istoricul Douglas Brinkley a spus, citez, este uluitor să citești ce spune cineva aflat într-o poziție influentă la Casa Albă, care susține că ar exista un grup de rezistență în interior, care încearcă să nu-l lase pe președinte să facă ceva irațional sau primejdios. Președintele era de acum tensionat și mânios, pentru că mulți dintre angajații Casei Albe par să fi fost sursele noi cărți a lui Bob Woodward. Acum, după articolul din New York Times, el este citat de o sursă spunând că mai poate avea încredere doar în copiii lui. De ambele părți a respectului politic există voci care susțin că autorul ar trebui să-și facă cunoscută identitatea, să demisioneze și să spună ce are de spus public. Contraargumentul este că a rămâne în interior este un act patriotic. New York Times a explicat că publică rar articoluri nesemnate, dar că în contextul dat, informația era de importanță publică și doar anonimatul permitea publicare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră de joi, Lumea din Jur și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Pentru prima dată de când au înființat mișcarea civică Occupy Guguță, reprezentanții acesteia au organizat astăzi o conferință de presă în care au vorbit despre problemele cu care se confruntă. Evacuarea forțată din fața cafenelei Guguță, unde protestează permanent, răspândirea de substanțe chimice în perimetrul unde stau activiștii sau tăierea curentului electric pe motiv că l-ar folosi ilegal sunt doar câteva dintre acțiunile folosite de autorități pentru a-i determina să renunțe la proteste. Comunitatea civică Occupy Guguță a fost creată la scurt timp după ce a devenit clar că în locul fostei cafenele din grădina publică Ștefan cel Mare va fi construit un imobil cu 13 etaje. A ridicat mai multe semne de întrebare felul în care s-a luat decizia, în totală incertitudine. De 72 de zile, activiștii, majoritatea tineri, au improvizat un protest permanent în fața cafenelei, iar periodic organizează discuții publice pe diverse teme de actualitate, cum ar fi îmbunătățirea infrastructurii orașului sau reciclarea deșeurilor. În ultimele săptămâni, însă, activiștii Occupy Guguță sunt împiedicați să protesteze, iar metodele la care recurg forțele de ordine sunt deseori desprinse parcă dintr-o piesă tragico-comică, spune Vlada Ciobanu, una dintre reprezentantele acestei comunități.
Când ai trei fete care discută despre democrație și ele sunt păzite de câte 5-7 polițiști, noi am avut un subotnic în care am făcut mese și scaune din acei renumiți deja paleți care au fost furați de autorități, în care am fost păziți de alți 15 polițiști care se uitau cum alți 10 persoane lucrează. Pentru asta se duc banii plătitorilor de impozite. Pentru ca niște polițiști să vegheze cum un grup de cetățeni protestează pașnic, noi am transmis o solicitare de informație să vedem câte resurse financiare sunt cheltuite. Nu am primit niciun răspuns și noi considerăm că nu se face pentru protecția noastră, ci se face pentru a ne intimida.
O altă acțiune, considerată de tineri drept o provocare, s-a produs zilele trecute. În perimetrul unde este amplasat cortul activiștilor au fost răspândite substanțe chimice. Și astăzi, în zona, în preajma cafenelei, mirosea gaz. De asemenea, de câteva zile, activiștii de la Occupy Guguță s-au ales cu mai mulți vecini. Câțiva oameni ai străzii au improvizat un culcuș pe scările cafenelei. Unul dintre membrii mișcării, Valeriu Pașa, crede că prezența acestora nu este deloc întâmplătoare.
Sunt cetățeni, ca și noi, au drepturi. Noi nu ne împotrivim aflării lor aici, dar există niște lucruri elementare care se întâmplă atunci când, în special în spațiul public, unde circulă foarte multă lume, mulți copii, elementar, pe aici în fiecare zi trec 2-3 deputați pe de. Domnul Plahotniuc, măcar la dânsi gândiți-vă sau nu vă mai trebuiesc. Aceste persoane, atunci când ele se adună undeva, efectiv se întâmplă un lucru simplu. Se cheamă cei de la sănătate publică, cu asta se ocupă poliția, să verifice dacă nu au boli pulmonare. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Polițiștii în discuții private recunosc că așa trebuie să se întâmple, dar sunt impuși să nu facă nimic. Să ajungi să folosești oamenii ăștia necăjiți în așa scopuri de discreditare a unui protest pașnic pentru drepturile și libertățile omului, este josnic.
Vârful icebergului în ce privește piedicele a fost înregistrat de ziua independenței, pe 27 august, spun activiștii. Atunci, după alungarea simpatizanților mișcării de rezistență acum din fața monumentului lui Ștefan cel Mare, polițiștii au trecut prin fața cafenelei Guguță, unde au distrus cortul protestatarilor și le-au împrăștiat lucrurile. În raportul de monitorizare a Asociației Promolex, lansat miercuri, experții organizației au constatat că, în lipsa unei dispoziții a primăriei, evacuarea forțată a mișcării civice Occupy Guguță a fost un abuz. Iată de ce tinerii au anunțat că vor depune o plângere la procuratură, spune activistul Andrei Lutenco.
Este vorba de un abuz care este pe video, care este constatat de monitori. Vom face și un apel la instituția avocatului poporului, la ombudsman, ca să protejeze, așa cum vrem și noi să facem, drepturile cetățenilor și în special drepturile civile și politice, dreptul de a protesta, dreptul de a avea opinie, dreptul de a exprima această opinie individual și împreună.
Activiștii de la Ocupai Guguță spun că modul în care autoritățile le pun bețe în roate reflectă atitudinea pe care o au mai mari țării față de proprii cetățeni. În loc să rezolve problemele cu care se confruntă, le pun călușul în gură, ca să nu le audă revendicările. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Politicianul german Manfred Weber, vicepreședinte al Uniunii Creștin Sociale Bavareze și lider al grupului deputaților din Partidul Popular European din Parlamentul European, și-a anunțat candidatura la funcția de șef al Comisiei Europene. Weber, născut în 1972, aspiră la funcția pe care o deține în prezent Jean-Claude Juncker, al cărui mandat se încheie anul viitor. De la Berlin, relatează William Totok.
Anunțul lui Weber, considerat drept reprezentant al aripii conservatoare a Partidului Popular European, a fost primit fără rezerve de către bavarezii creștini sociali. Cancelara creștin-democrată Angela Merkel a declarat că în principiu este de acord cu propunerea aspirantului. Într-un interviu acordat canalului 2 al televiziunii publice germane și televiziunii austriece, Weber a declarat că la nivel european linia lui Orban nu se va bucura de un rabat în ceea ce privește nerespectarea drepturilor fundamentale.
Dass es keinen Rabatt gibt, wenn jemand Mitglied der Partei ist in Sachen Grundrechte.
Săptămâna viitoare, a mai spus Weber, Parlamentul European se va ocupa într-un mod ofensiv de politica premierului Ungariei. La întrebarea dacă partidul Fidesz va fi exclus din grupul Partidului Popular European, Manfred Weber a răspuns evaziv. În schimb, a afirmat că vrea să facă Europa mai democratică și mai puțin birocratică. În interviul acordat televiziunii austriece, Weber a explicat că în prezent UE este atacată din exterior și interior.
Die äußeren Kräfte sind Donald Trump, sind Vladimir Putin, sind die Chinesen.
Forțele externe sunt Donald Trump, Vladimir Putin, sunt chinezii. Dar și Erdogan. Mulți dintre aceștia au interesul ca Europa să fie slabă și învrăjbită. Dacă Europa este unificată, atunci suntem un bloc care se poate articula în favoarea valorilor pe care le împărtășim. De aceea trebuie să fim conștienți de provocările existente. De aceea vreau o Europa unită și puternică.
Ich will deswegen ein starkes Europa, ein geeintes Europa.
Referitor la forțele interne care subminează Europa, Weber a spus că acestea sunt
Nationalisten, die Anti-Europäer, die vom Europa der Nationen reden, aber ein Europa des Egoismus, des Nationalismus wollen.
Naționaliștii și anti-europeni. Cei care vorbesc despre o Europa a națiunilor, dar care vor o Europa a egoismului și naționalismului. Dacă privim harta Europei, atunci vedem guverne care formulează solicitări. Asta începe în Polonia, împotriva căreia s-a declanșat procedura de sancțiuni potrivit articolului 7. Îl avem pe Victor Orban, avem România, unde au avut loc astăvară demonstrații de masă contra guvernului. Mai avem și Italia, care ne provoacă griji. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bineam Totoc.
În România, Academia Română și Președinția anunță că vor organiza pe 18 septembrie la Ateneul Român un amplu simpozion internațional consacrant centenarului României ca stat modern. Sorin Șerp are mai multe informații.
Aproape fără excepție, comunicările vor analiza din perspective diferite, istorice, sociologice, geopolitice, renașterea socială, culturală și politică a României mari din ruinele vechii Europe. Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei, spune că în mod deliberat au fost invitați cercetători care au studiat îndeaproape și cu prietenie cultura și istoria României. Trebuie să ne spunem punctul de vedere, de părere și academicianul Alexandru Surdu, nu să dăm apă la moară celor care ne contestă. Iar adevărul este că, și acum cităm, pentru fiecare palmă de pământ românesc s-a pierdut sudoare și sânge. Am încheiat citatul. Istoricul britanic Denis Dallatant, care va prezenta o cercetare despre crearea națiunii române, este un vechi prieten al României, încă din perioada dictaturii comuniste. După 1989 a colectat și a donat sute de mii de cărți Bibliotecii Centrale Universitare, incendiată în timpul evenimentelor din decembrie 89. A fost observator al adunării constituante de la începutul anilor 90 și competent comentator al perioadei care a urmat. Iar profesorul american Paul A. Michelson de la Universitatea din Huntington va prezenta un studiu despre România Mare și noua lume postbelică. Schimbând perspectiva, dar păstrând tematica configurării postbelice a României Mari, profesorul mühenez Iosef Wolf va prezenta o lucrare, Loialități în schimbare, remodelarea identitară a minorității germane din România postbelică. Așadar, un program dens care nu ocolește delicata tema impactului Marului Război și al Unirii asupra minorităților etnice. Dan Dungaciu, directorul Institutului Ion I. C. Brătianu al Academiei Române, susține că se stabilește astfel un nou standard pentru sărbătorirea centenarului, dar este nemulțumit de tot ceea ce s-a făcut până la această oră. Spirala violențelor interne a canibalizat interesul pentru această aniversare, e de părere el. Și există pericolul ca românii să treacă somnolenți de acest moment, fără ca istoria să fi devenit mai limpede. Cu toate acestea, o conferință, fie ea și internațională, de o zi, nu poate risipi impresia că establishmentul politic sau științific nu este interesat cu adevărat de această temă, considerând mai importante războaiele și dezbinarea internă decât unirea. Academia însă își trece prin momente de cumpăne și contestări după ce numele mai multor academicieni, inclusiv al președintelui acestei instituții, s-au regăsit nu doar în documentele securității, ci și pe diverse comunicate naționalist-conservatoare publicate în ultimii ani. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Despre subiectele presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
O aparență de festivități, butaforie și joc de scenă de factură proastă, exerciții de imagine care marchează necunoașterea sau pervertirea marilor sărbători. Așa caracterizează Iulian Chifu într-un articol apărut pe blogurile Adevărul, felul în care au fost marcate Ziua Națională a Republicii Moldova pe 27 august și respectiv Ziua Limbii Române pe 31 august. Analistul crede că președintele Igor Dodon a sărbătorit Ziua Națională cu Rusia în suflet, că este mai preocupat de interesele Rusiei în regiune decât de cele ale statului al cărui președinte este. De Ziua Limbii Române, stataliștii înfocați au găsit soluția. Au sărbat limba fără nume, vorbind despre limba noastră sau despre limba de stat. Mai îngrijorătoare încă ar fi o sărbătoare inventată de Transnistria, 2 septembrie, care ar marca 28 de ani de la proclamarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești Transnistrene. E o dată fără semnificație reală, arată Chifu, scopul fiind doar de a promova ideea că autoproclamata Republică Transnistreană ar fi apărut înaintea Republicii Moldova. Site-ul ziare.com postează știrea despre declarația făcută de Igor Dodon că cetățenii moldoveni care doresc unirea cu România ar trebui declarați persona non grata. Și-a dat de înțeles că la acest lucru se va ajunge odată ce socialiștii vor prelua guvernarea la Chișinău. Jurnaliștii de la G4 Media rezumă o investigație realizată de Rise Project Moldova despre imperiul imobiliar ascuns în străinătate de Vladimir Plahotniuc. Rezumatul trimite la textul integral apărut pe site-ul moldovenesc. Și tot G4 Media notează că 7 profesori din conducerea liceului Orizont, o instituție finanțată de oponentul din exil al președintelui Turciei, Recep Erdoğan, au fost arestați de serviciul secret din Moldova, controlat de Plahotniuc. Profesorii urmează să fie expulzați în Turcia, unde vor avea parte de procese sumare. Organizația Amnesty International a reacționat, vorbind despre răpiri ilicite de oameni, efectuate astăzi de către serviciile de securitate, cu încălcarea normelor de percheziție și reținere. Acțiunea vine cu puțin timp înaintea unei vizite la Chișinău a lui Erdoğan, așteptat în Moldova în luna octombrie, mai scrie G4 Media. Ioana Enedogioiu de la ziare.com explică ce a fost cu această înverșunare a guvernului de coaliție condus de Viorica Dăncilă de a aproba rectificare bugetară chiar dacă nu au avut avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Nu e vorba despre bugetele diminuate ale serviciilor secrete și al președinției, ci despre bugetele locale. Rectificarea prevede 2,46 miliarde de lei pentru bugetele locale. Asta e, de fapt, mai toată rectificarea. Restul sunt mizilicuri, scrie Ioana Ene. Ultimul lucru de care avea nevoie Dragnea, acum că îi fuge pământul de sub picioare sub loviturile plasate cu mare pricepere de Gabriela Firea, era să lase primarii fără bani. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară jurnalista Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, raionul Glodeni a avut parte de un eveniment ambiție istoric pentru întreaga comunitate. Cele 19 primării din raionul Glodeni au pus bazele unei cooperări sănătoase și de durată cu un județ de peste Prut. Astfel, toate administrațiile publice locale de nivelul 1 din raion s-au înfrățit cu alte administrații din județul Bistrița-Năsăud, semnând la finele lunii august curent acorduri de cooperare bilaterale în domeniile economie, cultură, educație, sport, turism. Grădinița Mugurel din satul Cașba este frecventată de 70 de copii. Fondată acum câteva decenii în urmă, instituția preșcolară avea nevoie stringentă de reparație. Datorită sprijinului acordat de Guvernul României, în grădiniță au fost efectuate lucrări de reparație, fiind schimbate geamurile și ușile interioare, a fost reparat capital blocul alimentar, a fost construită o conzangerie, iar edificiul a fost racordat la conducta de gaz natural.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.